Saudara-saudara, seperti disampaikan di minggu yang lalu bahwa hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor James Hudson Taylor yang keempat. Siapa James Hudson Taylor ini, saudara? Beliau adalah cicit dari Hudson Taylor. Kalau cicit artinya generasi keberapa? Generasi keempat, betul saudara, tapi beliau berarti kalau disebut cicit memang namanya yang keempat, tapi sebetulnya sudah generasi yang kelima nih, saudara, sejak bapak moyangnya kira-kira Hudson Taylor. Mengapa Hudson Taylor terkenal? Beliau datang ke China ketika China belum republik, belum komunis, masih dalam kerajaan, dan salah satu metode yang dilakukan adalah kontekstualisasi, mengikuti cara bicara dan cara berpakaian. Zaman dulu di China, laki-laki yang pakai rok dan perempuan yang pakai celana panjang, bukan saudara. Dan ia, walaupun rambutnya bule, tapi kepang-kepang, seperti orang China waktu itu, 1800-an. Nah, yang mendirikan satu lembaga namanya China Inland Mission, 1860-an. Terus berlanjut, ada satu orang rekan di Singapura dalam usia yang sudah lanjut usia, dia berkata begini kepada saya, cuma satu saya minta sama Tuhan, cucu, cicit, sampai seterusnya keturunan tetap hidupnya melayani Tuhan. Nah, saudara, beliau juga berdoa demikian. Dan itulah sebabnya kemudian anak, cucu, cicit, terus setia melayani Tuhan. James Hudson Taylor keempat, sekarang lahir di Taiwan, besar di Amerika. Nah, nanti akan khotbah bukan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, perawakannya bule, tapi akan khotbah dalam bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Beliau sekarang melayani sebagai rektor di China Evangelical Mission di Taiwan, yang punya beban terus untuk Asia Timur, untuk orang-orang yang ada, orang-orang keturunan China di mana saja. Dan biarlah Tuhan dimuliakan lewat pelayanan hambanya, kita semua diberkati, dan Tuhan menolong Pak James, Pastor James. So, please share the word for us, let God bless you today. Mari kita sambut bersama-sama Pastor James hari ini di Makan Remeti.
Selamat pagi.
Mohon maaf, hanya itu bahasa Indonesia yang bisa saya gunakan.
非常高兴, 今天早晨 能够来到大家的当中, 一起来敬拜我们的主, 我们的上帝。
Sangat bersyukur pada Tuhan pagi hari ini dapat datang ke tengah-tengah kita untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini.
我想也特别谢谢牧师, 谢谢教会的同工, 也给我这样的一个机会, 在这边分享神的话。
Terima kasih kepada hamba Tuhan dan juga rekan-rekan semua yang memberi saya kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini.
也在这边特别代表着中华福音神学院的众同工,
,问候大家。 Di sini saya juga mewakili seluruh rekan-rekan dan sekerja di China Evangelical Seminary untuk mengucapkan salam kepada Anda semua.
华神 是在 1970年的时候开始.
China Evangelical Seminary dimulai pada tahun 1970.
已经有将近 56年的历史.
Sejarahnya sudah kurang lebih 56 tahun.
也感谢神在这56年的当中, 我们有2500多位校友散布在世界各个地方继续的服侍上帝。
Bersyukur pada Tuhan, selama 56 tahun ini kami sudah memiliki alumni sekitar 2000-an orang yang melayani di berbagai tempat di seluruh dunia.
上个礼拜来的时候, 也特别有机会问候, 我们在印尼, 有好几位华神的毕业生, 我们的校友。
Dan ketika saya datang ke Indonesia, saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa alumni dari China Evangelical Seminary.
我跟师母非常的荣幸, 能够参与在训练培育神国工人一个非常重要的工作上。
Saya dan Sembu sangat berbahagia mendapat kesempatan untuk bersama-sama melayani dalam satu bidang di mana kami dapat membina banyak orang untuk dapat melayani Tuhan dengan baik.
借着灵命、学识、侍奉来塑造更加能够被上帝所使用的器皿。
Dan kami dengan membina dalam segi kerohanian, pendidikan dan pelayanan, kami mempersiapkan orang-orang untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik.
我想也请大家特别在祷告中纪念，我想不单单是华神重要的工作，那就是在印尼各个神学院培育神国工人重要的工作上。
Dan kami juga sangat memohon agar saudara-saudari sekalian dapat mengenang pekerjaan pelayanan kami baik dalam membina para calon hamba Tuhan maupun dalam pelayanan kepada umat seluruh dunia ini.
今天早晨要跟大家一起分享的题目是恩典接续恩典。
Tema yang akan kita bagikan hari ini adalah anugerah demi anugerah.
恩典接续恩典。
Anugerah demi anugerah.
若是有圣经的话，请大家跟我一起翻开到旧约撒母耳记下的第九章。
Bagi anda yang membawa Alkitab, tolong bisa membuka Alkitabnya di 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13.
在这边用短短13节的经文来描述着大卫王怎么样施恩与米非波设。
Dari ketiga belas ayat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kasih setia Daud kepada Mephiboset.
而其实如同许多旧约的故事和记载,
dan seperti banyak sekali cerita yang tercatat di dalam Perjanjian Lama.
我想我们不可以只是单单从一个或许让人非常感动的一个角度来看这样的一个描述。
Kita tidak dapat hanya memandang satu bagian yang dituliskan dari segi emosionalitasnya saja.
的确，作者记载着大卫怎么样施恩于米非波设。
Di sini penulis mencatat bagaimana Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephiboset.
但是我们同时也可以说，
tapi pada saat yang sama kita juga bisa berkata，
在这边我们看到了一个非常重要的一个预兆。
Di sini kita melihat satu pertanda，
一个预表，
satu gambaran，
什么意思呢？
Apa artinya？
也就是在大卫如何施恩于米非波设，
yaitu bagaimana Daud memberikan anugerahnya kepada Mephiboset。
我们可以从大卫的身上，
dari diri Daud，
看到我们的主耶稣基督今天同样的怎么样施恩于你与我。
Kita dapat melihat pada hari ini bagaimana seperti itu juga Allah kita memberikan anugerahnya kepada anda dan saya.
同时我们也能够在米非波设的身上看到似乎好像你我的一个图画。
Dan pada diri Mephiboset, anda dan saya bisa melihat gambaran diri kita sendiri.
撒母耳记下的第九章，我们从第一节一起来看。
Mari kita perhatikan 2 Samuel pasal 9 dari ayat
1. 大卫问说：“扫罗家还有人，还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”有连吗？
Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan?
请大家特别注意施恩这一个词的出现。
Mari kita perhatikan kata kutunjukkan kasihku.
我要因约拿单的缘故向他施恩。
Supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan.
扫罗家有一个仆人名叫洗巴。 有人叫他来见大卫，王问他说：“洗巴吗？”他回答说：“仆人是。”
Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, Tuhanku, Tuanku."
王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”洗巴对王说：“还有约拿单的一个儿子是瘸腿的。”
Kata raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kasih setia Allah. Lalu kata Ziba kepada raja, masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya. Ya, mari kita perhatikan kembali kata supaya kutunjukkan kasih setia Allah kepadanya.
王说他在哪里？洗巴对王说他在罗底巴。 亚米利马吉家里.
Raja bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawab jiwa kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar.
于是大卫王打发人去从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来.
Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar.
扫罗的孙子约拿丹的儿子米非波设来见大卫伏地叩拜。大卫说：“米非波设，米非波设说，仆人在此。”
Mephibosheth bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, Mephibosheth, jawabnya, hamba tuanku.
大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。”
Kata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa.
同样的，让我们特别注意到，我要因你父亲约拿单的缘故施恩于你。
Mari kita perhatikan kembali, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan.
第八节，米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，既蒙王这样的眷顾。”
Ayat ke-8, lalu Mephibosheth sujud dan berkata, apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini.
王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说，我要将属扫罗和他一切的家产都赐给你主人的儿子了。
Lalu Raja memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu.
你和你的众子仆人都要为你主人的儿子米非波设更种田地，把所产的拿来供他食用，他也要常与我同席吃饭。
Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephibosheth cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa.
Siba 有15个儿子，20个仆人。
Siba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba.
Siba 对王说，凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。 王又说，米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。
Kata Ziba kepada Raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku Raja kepadanya. Demikianlah Mephibosheth makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja.
米非波设有一个小儿子名叫米迦，凡住在洗巴家里的人都做了米非波设的仆人。
Mephibosheth mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephibosheth.
于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭，他两腿都是瘸的。
Jadi Mephibosheth tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang.
恩典接续恩典。
Anugerah demi anugerah.
若是你熟悉教会历史的话,
jika anda familiar dengan sejarah gereja,
会知道在1517年发生了一个非常重要的事情。
Kita akan menemukan bahwa pada tahun 1517 terjadi satu peristiwa yang sangat penting.
我们把它称为是宗教改革, Protestant Reformation, 宗教改革。
Yang kita kenal sebagai reformasi gereja.
在这一个改革的当中，有一位重要的人物，他的名字叫马丁·路德。
Di dalam reformasi ini ada seorang tokoh yang sangat penting yang bernama Martin Luther.
若是你熟悉这个历史的话，会知道在这个宗教改革当中就提倡了五个唯独。
Jika anda familiar dengan reformasi gereja, anda akan menemukan bahwa di dalam proses ini ada 5 buah sola atau 5 hanya.
而不单单是成为了当时宗教改革一个非常重要的一个核心的思想。
Maka ini bukan hanya satu pemikiran inti dari reformasi gereja pada masa itu.
从那个时候一直到今天, 我想这五个唯独也是非常的重要。
Sejak pada saat itu sampai sekarang, kelima hanya ini tetap sangat penting.
这五个唯独, 第一个是唯独圣经。
Kelima hanya itu yang pertama adalah hanya Alkitab.
这五个唯独, 第二个是唯独基督。
Yang kedua hanya Kristus.
这五个唯独, 第三个是唯独信心。
Yang ketiga hanya iman.
这五个唯独, 第四个唯独是唯独主得着荣耀, 上帝得着荣耀。
Yang keempat adalah hanya Allah yang mendapatkan kemuliaan.
这五个唯独, 第五个唯独是唯独信心。 唯独信心, faith.
Yang terakhir adalah
grace.
Ya, yang terakhir adalah hanya anugerah.
唯独圣经,
yang pertama hanya
唯独基督,
hanya Kristus.
唯独信心,
hanya iman.
唯独主得着荣耀,
hanya kemuliaan untuk Tuhan.
唯独恩典,
hanya anugerah.
我想他们会有这样的一个看见, 回到圣经里面, 也是可以理解的。
Saya rasa mereka mendapat satu pemahaman untuk kembali kepada Alkitab itu bisa dipahami.
因为无论是我们读旧约也好, 我们读新约,
baik kita membaca perjanjian lama maupun perjanjian baru,
我们可以看到恩典, grace, 恩典是一个非常重要的真理。
Kita dapat melihat bahwa anugerah adalah satu kebenaran yang sangat penting.
我去查了一下, 在旧约里面, 恩典, 前前后后, 一共出现了有 246次。
Di dalam perjanjian lama saya melihat bahwa kata anugerah ini muncul sebanyak 246 kali.
而若是我们翻到新约的话,
kalau kita melihat perjanjian baru,
我们会在新约发现恩典也出现了有 155次之多。
Dan di dalam perjanjian baru anugerah itu muncul lebih dari 155 kali.
因此我们可以说恩典在我们的信仰里面, 在基督信仰里面, 是一个非常重要核心的一个真理。
Jadi kita dapat mengatakan bahwa anugerah itu di dalam kepercayaan Kristen itu merupakan satu kebenaran yang sangat penting.
我可不可以很快的顺便提一下, 不单单是它是一个核心的一个真理, 它也是一个独特的真理。
Dan bukan hanya itu merupakan kebenaran inti, tetapi dia juga merupakan kebenaran satu-satunya.
宣教专家告诉我们, 全世界有 9000多个不同的宗教信仰。
Ahli teolog memberitahu kita bahwa di dunia ini ada lebih dari 9000 kepercayaan dan agama.
其实若是我们有机会去观察, 去了解这一些宗教信仰的话,
jika kita berkesempatan untuk meneliti agama dan kepercayaan ini,
我们会发现这一些的宗教信仰所强调的就是他们的信徒要借着德行、善行、修行、苦行来赚取他们神明的悦纳喜悦。
Pada umumnya dari ke-9000 agama dan kepercayaan itu, mereka menekankan bagaimana seorang umat harus melakukan moralitas yang baik, perbuatan baik, melatih diri dan menyiksa diri supaya dia bisa mendapat perkenanan dari yang disembah.
要借着他们的德行、善行、修行、苦行来蒙得他们神明的悦纳。
Yaitu melalui moralitas yang baik, perbuatan baik, melatih diri dan menyiksa diri untuk mendapatkan perkenanan dari ilah yang mereka sembah.
而唯有在基督的信仰里面告诉我们这四个行都不行。
Tetapi hanya di dalam iman Kristen diberitahukan kepada kita bahwa keempat perbuatan baik itu semuanya tidak baik.
唯有靠着主耶稣基督的恩典，你我才能够蒙得上帝的悦纳，上帝的喜悦。
Hanya berdasarkan pada anugerah dari Yesus Kristus kita bisa mendapatkan perkenanan dari Allah Bapa dan Yesus Kristus.
我们不是靠着德行蒙恩得救的。
Kita bukan diselamatkan karena moralitas yang baik.
我们不是靠着善行蒙恩得救的。
Kita bukan mendapat anugerah dan diselamatkan karena perbuatan baik.
我们更加的不是靠着苦行、修行蒙恩得救。
Dan terlebih lagi, kita bukan diselamatkan karena menyiksa diri dan melakukan pelatihan diri.
乃是完完全全是靠着主耶稣基督的恩典。
Tetapi sepenuhnya bergantung pada anugerah dari Yesus Kristus.
其实在我们今天早晨刚刚所读的这一段的经文, 我们有一个非常感人的一个故事，一个描述。
Dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita mendapatkan satu gambaran yang sangat menggugah hati.
如同我们刚刚所说的, 其实这个故事也可以代表着或者扮演着一个预表的一个角色。
Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, bagian firman Tuhan ini juga memiliki satu peran sebagai penggambaran bagi kita.
大卫跟米非波设是预表着神怎么样在主耶稣基督里面要施恩于你，施恩于我。
Daud dan Mephiboset menggambarkan bagaimana Allah akan memberikan anugerahnya kepada anda dan saya.
今天早晨我就想从四个角度来跟弟兄姐妹们一起来看大卫如何施恩于米非波设。
Hari ini saya akan menggunakan 4 poin untuk berbicara kepada anda bagaimana Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephiboset.
当我读这个故事的时候，我第一个所注意到的就是大卫的这一个恩典，我们可以把它称为是一个寻找的恩典。
Ketika saya membaca bagian dari firman Tuhan ini, saya menemukan bahwa anugerah yang diberikan Daud kepada Mephiboset itu adalah anugerah yang mencari.
是一个寻找的恩典。
Yaitu anugerah yang mencari.
当我们读这十三节的时候，很清楚的能够看到大卫在这当中的主动。
Kita dapat melihat dari 13 ayat tersebut bagaimana Daud itu berinisiatif.
不是米非波设从罗底巴这一个地方回到耶路撒冷对大卫说你是否可以施恩于我。
Jadi bukan Mephiboset yang datang dari Lodebar lalu mencari Daud dan berkata apakah engkau bisa memberikan anugerahmu kepadaku。
我们看到米非波设其实是被动的在整个一个故事记载的当中。
Jadi kita dapat melihat di dalam keseluruhan kisah ini, Mephiboset adalah orang yang bersikap pasif.
而同时我们看到在这个过程的当中，大卫是一而再，再而三主动的来寻找米非波设，愿意在他的身上来彰显这个恩典。
Dan sebaliknya kita dapat melihat bagaimana Daud terus-menerus secara aktif mencari Mephiboset untuk dapat memberikan anugerahnya kepadanya.
所以我们可以说这是一个寻找的恩典。
Jadi kita dapat menyatakan bahwa ini adalah anugerah yang mencari.
想到这里的时候，
sampai di sini，
我也想到其实似乎好像整本圣经都是在描述着不是人来找上帝，乃是上帝来寻找人。
Seluruh Alkitab menjelaskan bahwa selalu Allah yang mencari manusia dan bukan manusia yang mencari Allah.
我们从创世纪的一开始亚当夏娃的故事，我们就可以看到上帝是那个寻找且施恩的上帝。
Dari awal kitab kejadian kita dapat melihat dari kisah Adam dan Hawa bagaimana Allah adalah Allah yang mencari.
若是你熟悉那个故事，你会知道亚当夏娃他们吃了不该吃的果实。
Kalau anda kenal dengan cerita ini, anda akan tahu bahwa Adam dan Hawa mereka telah memakan buah terlarang.
在创世纪第三章，我们却没有读到他们吃了以后主动的回到上帝的面前。
Dalam kejadian pasal 3 kita tidak melihat bahwa setelah mereka makan buah itu mereka secara aktif datang mencari Tuhan.
乃是他们跑到了伊甸园里面，跑到了森林里面。
Tetapi dari Taman Eden mereka lari ke dalam hutan.
我常常把那一段的故事描述为人跟上帝在玩捉迷藏。
Dan saya sering menggambarkan kisah itu sebagai manusia dan Allah sedang bermain petak umpet.
我想我们大家小的时候应该都玩过这个游戏哈，捉迷藏。
Saya yakin kita semua ketika kecil masih pernah bermain petak umpet.
Hide and seek, 捉迷藏。
Ya, petak umpet.
小的时候我特别喜欢到这个衣柜里面去躲起来。
Waktu kecil saya senang sekali bersembunyi di dalam lemari baju.
两个姐姐怎么找都找不到我。
Jadi kedua kakak perempuan saya tidak bisa menemukan saya.
后来我妈妈说不可以再到衣柜里面去，因为你把衣服都搞脏了。
Ya, lalu mama saya katakan kamu tidak boleh bersembunyi di lemari baju lagi ya, karena baju-baju itu semua kotor gara-gara kamu.
我们就读到了亚当夏娃跟上帝玩捉迷藏。
Lalu kita membaca bahwa Adam dan Hawa bermain petak umpet dengan Allah.
而当我们往下读的时候，我们却发现上帝主动的来寻找亚当夏娃。
Lalu kita baca terus, kita menemukan bahwa Allah secara aktif mencari Adam dan Hawa.
而当我们继续在圣经里面往下读的时候，
好，kita lanjutkan membaca Alkitab.
我们其实会看到一而再，再而三，上帝是那一个寻找你我的上帝。
Kita dapat menemukan bahwa Allah adalah Allah yang berulang kali mencari anda dan saya.
当然到了新约在耶稣基督的身上，那就更加的明显。
Dan hal ini tergambar dengan lebih jelas lagi di dalam Kristus dalam perjanjian baru.
约翰福音的一开始告诉我们，道成了肉身，就住在你我人间的当中。
Di awal kitab Yohanes dijelaskan bahwa firman menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita.
Yesus 自己他也说人子来就是要寻找拯救那失丧的人。
Dan Yesus sendiri berkata bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
我今天早晨我们没有更多的时间。
Pagi ini kita tidak memiliki terlalu banyak waktu.
但是我特别喜欢的在新约在约翰福音里面的一个故事就是约翰福音的第四章。
Tetapi ada satu bagian perjanjian baru yang saya sangat sukai yaitu di dalam Yohanes pasal 4.
Yohanes 在那边描述着耶稣要从耶路撒冷到加利利。
Di situ digambarkan bahwa Yesus akan menuju Yerusalem dari Galili.
四章四节告诉我们他必须经过撒玛利亚。
Pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa dia harus melewati Samaria.
整个故事的描述就是耶稣去找坐在那井旁的那个妇人，那个撒玛利亚妇人。
Di sana digambarkan dengan jelas bagaimana Yesus khusus datang mencari perempuan yang ada di pinggir sumur di Samaria.
我们的上帝是一个寻找要向你我施恩的上帝。
Allah kita adalah Allah yang mencari, yang ingin memberikan anugerahnya kepada Anda dan saya.
在这个地方我可不可以很快的做一个个人的见证
Di sini saya akan memberikan satu kesaksian singkat
因为我也是在十八岁的时候就被这一个恩典所寻见
Saya sendiri ditemukan oleh anugerah ini pada saat saya berusia 18
tahun 虽然我是在教会里面长大的
Meskipun saya besar di dalam lingkungan gereja
我的父母亲是基督徒我的父母亲是宣教师
Orang tua saya adalah orang Kristen dan juga misioneri.
1955年就去到了台湾。
Pada tahun 1955 mereka pergi ke Taiwan.
所以我跟我的两个姐姐都是 MIT, made in Taiwan.
Jadi saya dan kedua kakak perempuan saya adalah produk buatan Taiwan.
我的父母亲也把我们送到本地的学校，因此今天我讲的普通话带着台湾的口音。
Ya, karena sejak kecil orang tua kami sudah menyekolahkan kami di sekolah anak-anak Taiwan ya, sehingga logat saya berbahasa Mandarin itu memiliki logat Taiwan.
但是从小就是在教会里面。
Tetapi dari kecil kami hidup di lingkungan gereja.
但是只等到十八岁的时候，我才被这一个恩典所寻见。
Tetapi sampai saya berumur 18 tahun barulah saya ditemukan oleh anugerah itu.
其实去年那位带我信主的老师。被主接回天家。
Dan tahun lalu, guru yang membawa saya untuk mengenal Tuhan itu sudah dipanggil Tuhan.
那时候我念高三，高中的三年级最后一年。
Pada saat itu saya sedang di bangku kelas 3 SMA.
这位宣教师他的名字叫 Wendell Powers， 印象非常的深刻。
Beliau bernama Wendell Powers dan saya sangat memiliki kesan yang kuat dengan beliau.
他每一个周末就请我去他们的家。
Setiap hari minggu, akhir pekan dia mengundang saya untuk makan.
透过每一个周末这样关心一个年轻人。
Dan setiap akhir pekan dia memperhatikan anak muda.
神就软化了戴季中的心。
Lalu Tuhan pun melunakkan hati James Hudson Taylor.
我记得有一次 Wendell Powers, Mr. Powers 就问我 Jamie, Do you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior?
Lalu suatu hari Mr. Powell bertanya kepada saya, Jamie, apakah kamu mau menerima Yesus Kristus sebagai juru dan selamatmu pribadi?
在那个时刻，我就被这个恩典所寻见。
Dan pada momen itulah saya ditemukan oleh anugerah itu.
他带领我做决志的祷告。
Dan dia memimpin saya untuk mengucapkan doa tekad.
这个恩典是一个寻找的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang mencari.
而我不晓得可不可以很快停留在这个地方。
Dan saya akan berhenti dengan cepat di sini.
今天有可能上帝也正在寻找着你。
Hari ini mungkin Tuhan juga sedang mencari Anda.
要向你施恩。
Ingin memberikan anugerahnya kepada Anda.
你是否愿意打开你的心门接受主耶稣基督呢？
Apakah Anda mau membuka pintu hatimu dan menerima Tuhan Yesus?
有可能今天早晨你的来似乎好像是你自己决定来不来。
Hari ini mungkin Anda merasa bahwa Anda sendiri yang memutuskan mau datang ke sini atau tidak.
但是我可以告诉你，那就是你心不甘，情不愿来的。
Tapi saya bisa katakan bahwa sebenarnya Anda tidak rela untuk datang.
尤其那么早起来，七点半。
Ya, apalagi harus bangun begitu pagi ya, ikut kebaktian jam 7:30.
但是我相信上帝无形的手，其实就把我们带到这一个地方。
Tetapi saya percaya tangan Allah yang tidak terlihat itu yang memimpin kita untuk tiba di tempat ini.
他愿意在这个地方与你相遇。
Dia ingin bertemu dengan Anda di tempat ini.
被这一个恩典所寻见。
ditemukan oleh anugerah itu.
因此第一, 我们说这个恩典是一个寻找的恩典。
Karena itu pertama kita katakan bahwa anugerah ini adalah anugerah yang mencari.
当我们回到这个故事的时候,
ketika kita kembali pada cerita
我们可以看到第二个,
kita dapat melihat yang kedua.
不单单是一个寻找的恩典,
bukan hanya anugerah yang mencari.
其实它也是一个白得的恩典。
Dia juga adalah anugerah yang didapatkan dengan cuma-cuma.
Oh, 或许我们可以从另外一个角度来描述.
Atau kita bisa menggambarkan dari sudut yang lain.
这一个恩典是一个米非波设不配得的一个恩典.
Ini adalah anugerah yang tidak layak didapatkan oleh Mephiboset.
若是你有机会回去读这个故事的话,
kalau anda pulang punya waktu untuk membaca ulang cerita ini,
你会发现在这当中, 尤其第六节跟第八节都描述了 米非波设来到大卫面前的动作以及他所讲的话。
Anda bisa menemukan di ayat ke-6 dan 8 apa yang Mephiboset katakan kepada Daud dan bagaimana tindak tanduk yang
dilakukan. 第6节那边告诉我们扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设来见大卫。
Ayat ke-6, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud.
然后注意下面这一个动作，米非波设就伏地。
Perhatikan tindakan dia selanjutnya, ia sujud dan menyembah.
大卫说米非波设.
Daud berkata, Mephiboset.
米非波设说仆人在此.
Jawabnya, inilah hamba tuanku.
其实若是你跳到第八节, 我们看到类似的一个描述.
Dan kalau kita meloncat ke ayat ke-8, kita dapat
melihat
gambar yang sama.
米非波设又叩拜说.
Lalu sujudlah Mephiboset dan
berkata, 仆人算什么?
Apakah hambamu ini?
不过如死狗一般.
Ya, dia hanya seperti anjing mati saja.
我想我们当中没有一个人 称自己为死狗过了.
Ya, saya rasa diantara kita tidak pernah ya ada yang menyebut dirinya sebagai anjing
我, 我不晓得印尼文的脏话是怎样.
Ya, saya tidak tahu ya kalau kata-kata kasar dalam bahasa Indonesia.
但是我发现在英文常常用的脏话就是骂别人是狗 或者是狗生出来的.
Ya, jadi dalam bahasa Inggris sering sekali orang memaki orang dengan menyebut dia anjing atau dia dilahirkan oleh anjing. Apakah saya boleh melakukan survei di sini? Siapa yang pernah menyebut dirinya sendiri anjing boleh tunjuk tangan?
应该没有人会举手。
Ya, tentu saja tidak ada yang akan
tunjuk tangan. 不仅是, 没有称自己为狗, 米非波设在这边说他如什么死狗一般, 还不是只是狗啊, 还是死狗。
Ya, dan Mephiboset bukan hanya menyebut dirinya anjing ya, dia menyebut dirinya sendiri sebagai anjing mati.
Hokkien wei hong si gao.
Ya.
Si gao.
Anjing mati.
在第六节，在第八节。
Ayat ke-6 dan 8.
其实我们就看到了，其实这个恩典是一个不配得的恩典。
Jadi kita bisa melihat bahwa anugerah ini adalah anugerah yang tidak layak untuk kita terima.
就如同我们刚刚已经说了。
Seperti yang tadi sudah kita sampaikan.
若是恩典是配得的话,
kalau anugerah itu layak kita terima.
若是透过德行、善行、修行、苦行,
kalau melalui moralitas yang baik, perbuatan yang baik, melatih diri dan menyiksa diri.
其实这就不叫恩典.
Maka itu sudah tidak disebut anugerah.
这个叫工价，工价，wages.
Oh, jadi itu wages. Adalah upah.
是我们用我们的努力来赚取来赢得的。
Ya, jadi itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha kita.
但是亲爱的弟兄姐妹们, 十字架告诉我们, 人没有办法用自己的方法来赢得来赚取这一个救恩。
Tetapi saudara-saudari sekalian, firman Tuhan memberitahu kita bahwa manusia tidak dapat menggunakan usahanya sendiri untuk mendapatkan anugerah dan keselamatan itu.
大家还记不记得耶稣基督钉十字架的时候?
Apakah Anda masih ingat ketika Yesus Kristus disalibkan?
在他的左边, 在他的右边, 有两个强盗, 也跟着被钉在十字架上。
Di sebelah kiri dan kanannya ada dua orang penyamun yang juga disalibkan bersama dia.
在路加福音, 他们特别描述了这一个记载。
Dalam Lukas digambarkan dengan sangat jelas hal ini.
你会记得有一个, 强盗, 他对另外一个强盗, 强盗这样说。
Jadi ada seorang penyamun berkata seperti ini kepada penyamun yang satu lagi.
他说其实我们挂在这个地方, 我们死在这个地方, 我们是得了我们应当得的。
Dia mengatakan kalau kita digantung di atas salib ini, itu adalah sesuatu yang layak kita terima.
然后呢, 他就对耶稣这样说,
lalu dia berkata kepada Yesus,
当你的国降临的时候,
ketika kerajaanmu datang,
求你纪念我,
jangan lupakan aku.
23章的第43节就这样说,
pasal ke 23 ayat 44
berkata, 我实在告诉你,
sesungguhnya aku beritahukan kepadamu,
今日你要同我在乐园里,
hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
我们想一想,
mari kita bayangkan,
当那个强盗到了乐园的门口,
ketika penyamun itu tiba di gerbang Firdaus,
这个不是木头哈，我敲得不够大声会痛哈，啊，若是他敲门，
ya, kalau dia mengetuk pintu,
啊，天使打开门，
lalu malaikat membuka pintu,
啊，他说我要进来，
katanya saya mau masuk,
这个天使就问他，
lalu malaikat bertanya,
我凭什么让你进来？
Untuk mengapa aku mengizinkan kamu masuk?
我凭什么让你进来？
Atas dasar apa aku mengizinkan engkau masuk?
请问你有没有奉耶稣基督的名受过洗？
Permisi tanya, kamu pernah dibaptis demi nama Yesus Kristus?
他有可能会说，对不起，我从来没有听过什么受不受洗。
Ya, mungkin dia akan menjawab, oh, mohon maaf ya, saya belum pernah mendengar apa itu dibaptis.
那请问你对因信称义有什么了解？
Lalu, apakah kamu memiliki pemahaman tentang dibenarkan karena iman?
他说从来没有听过因信称义。
Dia kata, oh, saya belum pernah dengar dibenarkan karena iman.
那请问你有没有去教会过？
Lalu kamu pernah ke gereja enggak?
他说对不起，也从来没听过什么叫教会。
Oh, mohon maaf ya, saya belum pernah dengar apa itu gereja.
那你有没有受洗呢？
Lalu kamu sudah dibaptis belum?
你受洗是用浸的还是用点的？
Kamu dibaptis dengan celup atau dipercik?
你对救恩论有什么看法？
Apa pandangan kamu tentang teologi keselamatan?
或是你可不可以稍微说明一下末世论 eschatology 又是什么个道理呢？
Nah, atau coba kamu jelaskan apa itu doktrin eschatologi?
这个强盗什么都不知道。
Lalu penyamun itu tidak tahu apa-apa.
这个天使就问他，我凭什么让你进乐园呢？天堂。
Lalu malaikat bertanya, atas dasar apa saya mengizinkan kamu masuk ke dalam
surga? 这个强盗就是一句话。
Lalu penyamun itu mengatakan satu perkataan.
悬挂在中间的那一位说我可以来。
Yang digantung di tengah-tengah itu bilang saya boleh datang.
悬挂在中间的那一位
说 Yang digantung di tengah itu mengatakan
我可以来。
Aku boleh datang.
这个恩典是一个白得的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang cuma-cuma.
我可不可以在这边问你一个问题？
Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan?
今天你所靠的是什么？
Hari ini apa yang anda sandari?
我礼拜天早上那么早起来，七点半的聚会，耶稣难道你没有看到吗？
Minggu pagi kebaktian 7:30 saya bangun begitu pagi, apakah Tuhan Yesus kamu tidak lihat?
我在教会里面热心的服侍，难道你没有看到吗？
Di gereja aku begitu giat melayani, masa engkau tidak lihat?
不要误会我的意思，来聚会是重要的。
Ya, jangan salah paham ya, datang ibadah itu penting.
在教会里面服侍也是重要的。
Dan melayani di dalam gereja juga sangat penting.
但是我们不是因着来聚会，在教会服侍而蒙恩得救。
Tetapi kita diselamatkan, diberi anugerah, bukan karena kita datang ke gereja atau kita melayani di gereja.
乃是因为我们蒙恩得救，所以我们来教会，所以我们在教会服侍。
Tetapi sebaliknya, karena kita diberi anugerah, kita diselamatkan, maka kita datang ke gereja dan melayani.
因为，
bukan
karena, 乃是而是。
Tetapi oleh sebab itu.
这一个恩典是一个白得的恩典。
Jadi anugerah ini adalah anugerah yang didapatkan dengan cuma-cuma.
保罗在罗马书第五章，其实他也就见证了。
Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam Roma pasal 5.
他说，当我们还软弱的时候。
Ketika kita masih lemah.
当我们还是罪人的时候。
Ketika kita masih orang berdosa.
甚至当我们还与上帝为敌的时候。
Bahkan ketika kita masih menjadi seteru Allah.
主耶稣就为我们。
Yesus, Tuhan Yesus telah demi kita.
为世人死在十字架上。
Demi umat manusia, dia telah mati.
这个恩典是一个白得的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang cuma-cuma.
寻找的恩典。
Anugerah yang mencari.
白得的恩典。
Anugerah yang didapatkan dengan cuma-cuma.
很快，第三，这个恩典也是一个救赎的恩典。
Yang ketiga, anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan.
一个救赎的恩典。
Suatu anugerah yang menyelamatkan.
我不晓得刚刚读的时候，我们有没有特别注意到？
Saya tidak tahu apakah ketika membaca tadi Anda memperhatikan.
两次在这十三节的里面都有同样的一个描述。
Dua kali di ketiga belas ayat ini ada penggambaran yang sama.
两次在这边都告诉我们，米非波设是瘸腿的。
di sini dua kali dijelaskan bahwa Mephiboset itu lumpuh.
在第三节，洗巴对王说：“约拿丹还有一个儿子是瘸腿的。”
Di ayat ketiga, Ziba mengatakan kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang lumpuh kakinya.
十三节最末了的一句话，他两腿都是瘸的。
Dan di ayat ketiga, 13, di kalimat terakhir, adapun kedua kakinya timpang.
若是你熟悉撒母耳记下的话。
Kalau anda kenal dengan 2 Samuel,
你会知道，其实，在第四章第四节就告诉我们，米非波设为何成为了一个瘸腿的人。
Di ayat pasal keempat ayat keempat dijelaskan kenapa Mephiboset itu menjadi lumpuh.
当时扫罗他的祖父。
Waktu itu mertua
Saul. 扫罗他的父亲约拿丹。
Ayahnya Yonatan
跟非利士人打仗阵亡的时候
ketika mereka berperang untuk memperebutkan posisi raja
四章四节告诉我们米非波设的奶妈把米非波设抱了起来
di pasal keempat ayat keempat dijelaskan bahwa inang pengasuh Mephiboset menggendong dia
要逃跑
untuk melarikan diri
我想他的逃跑不单单是他怕非利士人
Ya, jadi dia melarikan diri bukan hanya karena dia takut pada orang Filistin.
其实按照当时的习俗
tetapi menurut kebudayaan pada masa itu,
大卫应该把所有扫罗家里面的人全部都把他们灭绝掉。
Seharusnya Daud akan memusnahkan semua orang di dalam keluarga Saul.
因此他们怕大卫会报仇。
Lalu mereka takut Daud akan membalas dendam.
因此他的奶妈就把他抱了起来。
Maka inang pengasuh itu menggendong bayi ini.
但是在不小心的当中，米非波设就掉到地上。
Tetapi karena tidak hati-hati, Mephiboset terjatuh.
四章四节就告诉我们，米非波设成为了一个瘸腿的人。
Jadi di pasal 4 ayat 4 dijelaskan bahwa Mephiboset karena itulah menjadi lumpuh.
我觉得这个图画是非常的深刻。
Saya melihat gambaran ini begitu mendalam.
我就思想到，米非波设是不想走吗？
Lalu saya berpikir, apakah Mephiboset tidak ingin pergi?
他难道没有想走的意愿吗？
Apakah dia punya niat untuk tidak pergi?
我相信，其实他的头脑是很清楚的，他想走。
Saya yakin dalam pemikirannya jelas sekali dia ingin.
他巴不得能够走路。
Dia pada saat itu bisa berjalan.
但是究竟他的问题是什么呢？
Tapi apa masalahnya?
其实我想追根究底，他的问题就是他没有办法走，是一个能走的问题。
Jadi menurut saya masalahnya adalah karena dia tidak bisa berjalan.
不是他不想走
jadi bukan karena dia tidak ingin
不是他不愿意走
bukan dia tidak mau pergi
乃是他不能走
tetapi karena dia tidak bisa berjalan
我觉得在这个图画的里面不就是描述今天人类的问题吗
saya lihat di dalam gambaran ini bukankah itu menggambarkan masalah manusia pada zaman ini
若是人类的问题是一个知识的问题的话
Jika masalah manusia adalah masalah
pengetahuan, 我想上帝就会差派一个教育家来教导我们。
Maka Allah akan mengutus seorang pendidik untuk mengajar kita.
若是人类的问题是一个经济的问题的话,
Jika masalah manusia adalah masalah keuangan,
上帝就会差派一个经济学家来帮助人类。
Allah akan mengutus seorang ahli ekonomi untuk membantu manusia.
若是人类的问题是一个榜样的问题的话
Jika masalah manusia adalah masalah teladan
上帝就会差派一个模范生要我们去效法他
Kalau Allah pasti akan mengutus seorang yang patut diteladani supaya kita bisa meneladani dia
而若是今天人类的问题是一个社会的问题的话
Jika masalah manusia zaman ini adalah masalah sosial
上帝就会差派一个社工来到世界上
Allah akan mengutus seorang ahli pekerja sosial untuk datang ke dunia ini
甚至我可不可以这么说
Bahkan bolehkah saya bertanya
若是人类的问题是一个宗教的问题
Jika masalah manusia adalah masalah agama
上帝就会差派一个宗教家来到世界上
Allah akan mengutus seorang ahli agama untuk datang ke dunia
但是我们看到耶稣基督不是一个教育家
Tetapi kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus
bukan
pendidik
他不是一个经济学家
Dia bukan ahli ekonomi
他不是一个道德学家
Dia bukan ahli moralitas
他也不是一个哲学家
Dan dia juga bukan seorang
他也不是一个宗教改革家
Dan dia juga bukan seorang
reformator. 乃是耶稣基督是一个救赎主。
tetapi Yesus Kristus dia adalah juru selamat.
就如同保罗所说的。
Seperti yang dikatakan Paulus.
立志行善，由得我。
Aku ingin berbuat baik.
行出来却由不得我。
Tetapi yang aku perbuat justru yang tidak aku kehendaki.
亲爱的弟兄姐妹们。
Saudara-saudari.
这不就是今天人类的问题吗？
Bukankah ini masalah manusia pada zaman ini?
这不就是今天你我的问题吗？
Bukankah ini masalah anda dan saya?
不是我们不想。
Bukan kita tidak mau.
甚至不是我们不愿意。
Dan bukan kita tidak rela.
但是追根究底，我们的问题其实是立志行善，由得我行出来，却由不得我。
Tetapi inti dari masalah kita adalah kita ingin berbuat yang baik, tetapi yang kita lakukan justru yang tidak baik.
Yesus 必须死在十字架上。
Yesus harus mati di atas kayu salib.
我们不知道罗底巴在什么地方。
Kita tidak tahu Lodebar itu ada di mana.
我在预备这个讲道的时候，我就一直在思想。
Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya terus memikirkannya.
罗底巴描述的是什么？
Apa yang digambarkan oleh Lodebar?
描述着一个远离耶路撒冷的一个地方。
Menggambarkan satu tempat yang jauh dari Yerusalem.
描述着一个失望的地方。
Menggambarkan satu tempat yang putus asa.
描述着一个无能的一个地方。
Menggambarkan satu tempat yang tidak berdaya.
描述着一个痛苦的地方。
Menggambarkan satu tempat yang penuh penderitaan.
我们不知道，或许米非波设对他的奶妈心里面也有很多的不满。
Kita tidak tahu apakah Mephiboset merasa tidak puas atau marah terhadap pengasuhnya.
当时你为什么没有小心一点？
Mengapa waktu itu kamu tidak hati-hati?
一个动作，
satu tindakan，
你就毁了我的一生，
sudah merusak seluruh hidup saya.
哦，我想，就苦读的话， bitterness， 苦读的话，我想大概米非波设或者就活在苦读的当中。
Ya, jika kita bicara tentang kepahitan, mungkin saja Mephiboset hidup di dalam kepahitan.
这就是他的罗底巴。
Inilah Lodebarnya.
但是上帝不要他留在罗底巴。
Tetapi Tuhan tidak mau dia tetap di Lodebar.
感动大卫。
Dia menggerakkan hati Daud.
施恩于米非波设。
Memberikan anugerah kepada Mephiboset.
我不晓得我在这边可不可以问大家一个问题。
Apakah saya boleh bertanya kepada anda?
或许今天你就在你的罗底巴这一个地方。
Mungkin pada saat ini anda berada di Lodebarmu.
远离上帝。
Jauh dari Tuhan.
生活在失望的当中，
hidup di tengah keputusasaan，
甚至在绝望的里面，
bahkan di dalam satu sudah tidak punya harapan，
有可能过去就是最亲的配偶家人说了一些话，做了一些的事情，伤了你的心，
mungkin pasangan anda， orang yang paling dekat dengan anda telah mengucapkan kata-kata yang melukai hati anda，
或者我们生活在遗憾的当中，
atau kita hidup di tengah penyesalan，
不是别人伤了我们，
bukan orang telah menyakiti kita，
而是我们做了一些我们不该做的事情，
tetapi kita yang telah melakukan hal yang tidak patut kita lakukan，
我们说了一些我们不该说的事情，
kita mengatakan kata-kata yang tidak patut kita katakan。
我想在我们当中容许我说，我有三个孩子当中的父母亲。
izinkan saya memberitahu anda bahwa saya adalah orang tua dengan tiga orang anak。
孩子的成长当中，
di tengah pertumbuhan anak-anak，
我们讲了一些伤了他们的话，
kami mengatakan kata-kata yang melukai hati mereka，
甚至我们在管教他们的时候，我们管教的太超过，
dan bahkan ketika kami mendidik mereka， apa yang kami lakukan terlalu berlebihan，
一直到今天我们活在遗憾的当中，
sampai hari ini kami hidup di dalam penyesalan。
你知道 regret 遗憾这个东西是一个好可怕的东西。
Tahukah anda bahwa penyesalan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan。
我们就活在我们的罗底巴。
Kami kita hidup di tengah-tengah Lodebar kita。
但是这不是神的心意。
Tetapi ini bukan maksud Tuhan。
透过主耶稣基督的十字架。
Melalui salib Yesus Kristus。
能够把我们从我们的罗底巴那里带出来。
Kita dapat dibawa keluar dari Lodebar kita。
这个恩典是一个救赎的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan。
我的时间差不多到了。
Waktu saya sudah habis。
但是你会记得还有一个层面，
tapi masih ada satu sisi，
是一个寻找的恩典，
anugerah yang mencari，
是一个不配得的恩典，
anugerah yang tidak layak kita terima，
是一个救赎的恩典，
anugerah yang menyelamatkan。
最后，
yang terakhir.
这个恩典是一个丰富的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang melimpah.
请我们特别注意。
Mari kita perhatikan.
在这里的几个描述。
Ada beberapa gambaran di sini.
当然，第一个我注意到的就是大卫对米非波设在第七节所讲的话。
Tentu saja saya sangat memperhatikan apa yang dikatakan Daud kepada Mephiboset di ayat ke-7.
他对米非波设说什么呢？
Apa yang dia katakan?
不要怕。
Jangan takut.
不要怕。
Jangan takut.
从惧怕的当中能够走出来。
Dia dapat keluar dari rasa takutnya.
我想这也是圣经宝贵的地方。
Saya rasa ini juga bagian yang sangat berharga dari Alkitab.
圣经专家告诉我们不要怕类似的词。
Ahli Alkitab mengatakan kepada kita jangan takut kata-kata seperti itu.
前前后后在圣经里面一共出现了有365次。
Kata jangan takut di dalam seluruh Alkitab muncul kurang lebih 365 kali.
我不晓得是不是一个巧合。
Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau bagaimana.
每一年有几天？
Satu tahun ada berapa hari?
有几天？
Berapa hari?
365 天。
365 hari.
不要怕。
Jangan takut.
从惧怕的当中能够出来。
Kita dapat keluar dari rasa takut kita.
今天我们或许心里面有一些不同的惧怕，我们活在惧怕的当中。
Mungkin setiap kita hidup di tengah-tengah ketakutan yang berbeda-beda。
其实圣经告诉我们，那最后惧怕的就是死亡。
Tapi Alkitab memberitahu kita yang terakhir kita takutkan adalah kematian。
希伯来书第二章告诉我们，人也因为怕死亡，就在怕的当中成为了奴隶。
Ibrani pasal 2 mengatakan karena takut pada kematian manusia hidup sebagai budak.
不要怕。
Jangan takut.
可以帮助我们从惧怕走出来。
Ini dapat membantu kita untuk keluar dari rasa takut.
我跟师母，我们一家在香港住了好多年。
Saya dan semu bersama keluarga tinggal di Hong Kong cukup lama.
我就发现香港的大楼有一个很特别的地方。
Saya menemukan bahwa gedung tinggi di Hong Kong memiliki satu keistimewaan.
都没有四楼。
Tidak ada lantai 4。
三楼
lantai tiga
就跳到五楼
langsung loncat lantai lima
十三楼
lantai tiga belas
就跳到十五楼
langsung loncat lantai lima belas
更加的医院里面你找不到四楼
apalagi di rumah sakit ya tidak mungkin ada lantai empat
我想有可能这也是我们华人的一个机会吧
Ya, saya rasa ini mungkin adalah kesempatan bagi kita sebagai orang
因为四跟死只差一个音
Ya, jadi karena kata empat dalam bahasa Mandarin itu ya, si dan si itu cuma berbeda satu nada. Tapi Yesus memberitahu kita bahwa dia adalah hidup dan kebenaran.
信他的人.
Orang yang percaya kepadanya.
虽然我们肉体会死,
meskipun tubuh fisik kita akan mati.
但是我们会在永恒里面与他相会, 与他相处, 相聚。
Tetapi kita akan bertemu kembali dengan dia dan hidup bersama-sama dia dalam kekekalan. Jangan takut.
Di二.
Yang kedua.
他把他从罗底巴带回到耶路撒冷。
Dia membawa dia pulang dari Lodebar ke Yerusalem.
你知不知道耶路撒冷是什么意思吗？
Taukah anda apa artinya Yerusalem?
The city of peace. 平安之城。
Kota damai.
我们今天没有更多的时间来看。只不过我可不可以快快地说
hari ini kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan tapi saya akan dengan cepat menyampaikan
从上帝那边而来的平安
damai sejahtera dari Allah
因为是上帝赐给我们的
karena diberikan oleh Tuhan kepada kita
不是环境所给我们的
bukan yang diberikan oleh lingkungan kepada kita
因此当环境困难的时候
karena itu ketika lingkungan kita menjadi
当我们在生命里面我们遇到一些不同的挑战
Ketika kita menghadapi tantangan yang berbeda dalam hidup ini,
甚至有可能我们的身体渐渐朽坏
bahkan ketika tubuh kita pelan-pelan menjadi lemah,
但是他的平安能够保守我们的心怀意念
tetapi damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran kita.
Yesus 说我所赐的平安不是这世界的平安
Yesus berkata damai sejahtera yang kuanugerahkan bukanlah damai sejahtera dunia ini.
因此你们心里面放心
Karena itu janganlah kamu khawatir.
不要怕。
Jangan takut.
赐下平安。
Tuhan memberikan anugerah.
在这个地方也很有意思，有一个词的出现。
Dan di sini juga ada satu hal yang istimewa, ada satu kata yang muncul.
我们在第十一节我们就读到了这一个词。
Dan di ayat ke-11 kita bisa membaca.
王又说。
Lalu raja berkata.
米非波设必与我同席吃饭。
Mephiboset akan makan sehidangan dengan aku.
如王的儿子一样。
Seperti salah seorang anak raja.
他有了地位。
Dia mempunyai kedudukan.
不单单是挪去惧怕
bukan hanya rasa takutnya yang diambil,
不单单是有平安
bukan saja diberikan damai sejahtera,
在耶稣基督里面因着信靠他我们就成了上帝的儿女
tapi di dalam Yesus Kristus dengan percaya kepada dia kita pun menjadi anak-anak Allah
因此就像主祷文教导我们的一样
seperti yang diajarkan doa Bapa kami
我们在天上的父
Bapa kami yang di surga.
Guan di tini e be, 我们在天上的父。
Ya, Bapa kami yang di surga.
他是我们的天父。
Dia adalah Bapa surgawi kita.
我觉得在这里这个例子好像就不够完整。
Saya rasa di sini penggambarannya kurang lengkap.
因为这里说如王的儿子一样。
Karena di sini dikatakan seperti salah seorang anak raja.
在耶稣基督里面，我们就可以把那个如拿掉了。
Di dalam Yesus Kristus kata seperti itu bisa kita hilangkan.
我们就是上帝的儿女。
Kita adalah anak Allah.
最后。
Terakhir.
我不晓得刚刚读的时候。
Saya tidak tahu ketika tadi kita membaca.
或者你自己读这一段的经文有没有注意到。
Atau ketika Anda membaca secara pribadi Anda menemukan.
十三节好短。
13 ayat itu singkat.
但是有没有注意到有一个词
Tapi apakah Anda menemukan satu kata
前前后后出现了有四次
yang kurang lebih muncul empat kali
有没有注意到
Apakah Anda memperhatikan
这个词是什么
apa kata itu
同席
makan sehidangan
吃饭
makan sehidangan
同席吃饭
ya makan sehidangan
能够跟王同席吃饭我想这是一个好美丽的一个图画。
Ya, bisa makan sehidangan dengan raja, saya rasa ini adalah satu gambaran yang sangat indah.
它是一个 dignity 的一个图画，一个地位的一个图画。
Ya, jadi itu satu gambaran tentang posisi.
是一个归属的一个图画。
Jadi kepemilikan.
是一个被接纳的图画。
Ya, satu gambaran bahwa kita diterima.
也是一个丰富供应的图画。
Dan juga satu gambaran dipenuhi secara berkelimpahan.
Yesus 他说我来是要使你们得着生命。
Yesus mengatakan aku datang supaya kamu memperoleh hidup.
且那更丰盛的生命。
Bahkan hidup yang lebih berkelimpahan.
这一个恩典是一个丰富的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang berkelimpahan.
Amazing grace.
Anugerah yang ajaib.
How sweet the sound.
Ya begitu indah.
That saves.A wretch like me.
将menyelamatkan seorang yang hancur seperti saya.
I once was lost.
Dulu saya terhilang.
But now am found.
Tetapi saya sekarang sudah ditemukan.
Was blind.
Dulunya saya buta.
But now I see.
Tapi sekarang saya bisa melihat.
恩典
Anugerah.
接续恩典
Anugerah demi anugerah.
Grace upon grace.
Anugerah demi anugerah.
我可不可以就留给大家最后的一句话。
Saya akan meninggalkan satu kalimat terakhir kepada anda.
也是这一个记载的一开始。
Yaitu juga yang sudah dicatat dalam permulaan bagian ini.
大卫问说。
Daud bertanya.
扫罗家还有剩下的人没有？
Masih adakah yang tertinggal dari keluarga Saul?
我特别在我的圣经里面圈起了剩下的人。
Di dalam Alkitab saya, secara khusus saya melingkari kata yang tersisa.
我不晓得可不可以就用那个做结束。
Saya ingin menggunakan itu sebagai penutup.
今天当中，在我们当中还有剩下的人没有？
Di tengah-tengah kita, apakah masih ada orang yang tersisa?
还有没有剩下的人是活在这一个寻找白得救赎丰富恩典之外的人
apakah di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang tersisa yang masih hidup di luar anugerah yang mencari anugerah yang tidak layak kita terima anugerah yang menyelamatkan dan anugerah yang penuh kelimpahan ini
若是还有剩下的人今天早晨我愿意 邀请你接受主耶稣基督做你个人的救主，领受这一个恩上加恩的祝福。
Dan jika ada orang yang masih tersisa yang belum menerima anugerah itu, saya mengundang Anda secara pribadi untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan mendapatkan anugerah demi anugerah itu. Apakah di tengah-tengah kita masih ada orang yang tersisa? Apakah masih ada orang yang tersisa? Tapi jangan lupa juga, di luar pintu gereja masih ada banyak orang yang tersisa.
因此今天早晨当我们离开的时候,
hari ini, karena itu hari ini ketika kita meninggalkan tempat ini,
也就让我们能够效法大卫,
biarlah kita juga dapat meneladani Daud,
主动地去找剩下的人,
secara aktif mencari orang-orang yang tertinggal.
我们一起低头，我们祷告。
Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
天父上帝，我们感谢你。
Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu.
一个简单的故事，
sebuah cerita yang sederhana，
却是一个何等生动的故事。
tetapi juga sebuah kisah yang menggerakkan hati。
大卫施恩于米非波设。
Daud memberikan anugerah kepada Mephiboset。
主啊，在聚会结束的时候，
Tuhan sebelum ibadah ini berakhir，
也特别想到，
kami juga teringat。
主啊，或许今天早晨，
mungkin pada pagi hari ini，
就在我们的当中，
di tengah-tengah kami。
还有剩下的人，
masih ada orang-orang yang tertinggal，
还有人仍然是活在罗底巴，
masih ada orang-orang yang masih hidup di Lodebar，
而今天天父上帝你邀请着他们，
hari ini Allah Bapa engkau mengundang mereka，
离开他们的罗底巴，
meninggalkan Lodebar mereka，
住在耶路撒冷，
tinggal di Yerusalem，
领受主耶稣基督的恩典，
menerima anugerah Yesus Kristus。
因此今天早晨若是还有剩下的人，
karena itu jika pada pagi hari ini masih ada orang-orang yang tertinggal，
愿你打开他们的心门，
kiranya engkau membuka pintu hati mereka，
承认自己是罪人，
mengakui bahwa dirinya adalah orang
berdosa， 接受耶稣基督做他们个人的救主，
menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka。
但是不单单是或许今天早晨在我们当中，
tetapi pada pagi hari ini bukan hanya di tengah-tengah kami，
当我们今天离开这一个教堂的时候，
ketika hari ini kami meninggalkan gereja ini，
我们也将会进入到许多剩下的人当中，
kami juga akan masuk ke tengah-tengah banyak orang yang tertinggal。
主啊，让我们就效法着大卫，
Tuhan ajarlah kami untuk meneladani Daud，
把神的恩典带到这些剩下的人当中，
membawa anugerah Tuhan ke tengah-tengah orang-orang yang tersisa ini。
求主祝福教会。
Tuhan berkatilah gerejamu。
让这个教会更多的也成为一个见证恩上加恩的教会。
Agar gerejamu dapat menjadi kesaksian bahwa anugerah demi anugerah itu terjadi。
见证恩典接续恩典的教会。
Menjadi gereja yang menunjukkan bahwa anugerah demi anugerah itu terjadi。
垂听我们的祷告。
Terima kasih engkau mendengar doa kami。
奉耶稣基督的名。
Demi nama Tuhan Yesus。
Amen。
Amen。